В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх радіослухачів. В ефірі програма «Світлі гості» на Світлому радіо. В нашій студії пастор церкви «Перемога» Генрі Маддава. Вітаємо вас, пастор Генрі.
Вітаю вас.
Ви нещодавно були у нас в гостях і знову зголосилися прийти. Ми вам вдячні за це, що ви знайшли час у вашому щільному розкладі. Ми анонсували цю зустріч як тематичну. І хотілося б почати з таких двох моментів. Є так званий Нікео-царьградський символ віри християнський, в якому є такі слова: вірую в єдину соборну апостольську церкву. З іншого боку, це формувалося протягом перших століть, а лейтмотивом до цих слів можна назвати, це іноді називається первосвященницька молитва Ісуса Христа, в якій він каже: молюся, щоб як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони були в нас єдині. Я б хотів, щоб оці моменти були якоюсь віссю, таким лейтмотивом нашої розмови.
Хорошо.
І для гумору спочатку був такий байкар Крилов, і він писав байки, і у нього була така байка про лебедя, рака і щуку. Там був віз, вони впряглися втрьох і почали його тягти. Лебедь летів в небо, рак п'ятився назад, а щука тягне в воду. От, і в нашому випадку, коли говоримо про церкву, можна сказати, що рак, який п'ятиться назад, це реставратори первоапостольської церкви. Кажуть, ми так далеко зайшли, ми почнемо все спочатку. Ми от розвідаємо, якою була колись церква, чиста, от зразу після Ісуса. Лебідь, який летить в небо, це такі духовні містики, які прагнуть в імпереї. А щука тягне в воду, ну, можливо, це люди, які там кажуть про важливість Слова Божого, як чистої води, яку треба ретельно досліджувати і так далі. От якщо ми вивчимо як слід, що там в Біблії, що значить, тоді все буде гаразд. Ну, в байці, а воз і нині там. Тема єдності, чому важливо, що ви тут? Тому що вона важлива для кожного християнина і для церкви, для спільноти. А пастор, оскільки він все ж таки людина, яка, ну, відповідальна, ну, вона несе якусь відповідальність, то вона і як християнин на це може подивитися, і разом з тим думати за всю спільноту, за всю громаду, як контактувати з іншими християнами в своєму місті, а в вашому випадку у вас ще і місіонерське поле, ви буваєте в різних країнах світу, і тому цікавий ваш досвід, єдність. Для вас це важлива тема?
Да, єдинство дуже важливо, хоча б із-за того, що Ісус сказав, що «да будуть вони совершенно єдино», чтобы мир познал, что я послан тобою. То есть единство церкви – это условие для того, чтобы неверующие люди им открылись, что Иисус Христос – Сын Божий. Поэтому единство – очень важная тема.
Ну, це тема такої, ну, от були різні утопії. Сьогодні, до речі, здається, якась річниця, день народження Томаса Мора, який написав утопію. А мрія про гармонійний, ну, це старий заповіт, наприклад, про це говорили всі пророки. Перестаньте, ну, щоб багаті не зловживали там владою, не тиснули бідного, щоб в суді давали рівні права і вдовиці, і сироті, щоб розбирали їхні справи, хоча вони не можуть нічого занести в судді. От ця мрія, вона споконвічна, і якщо була б така спільнота, то інші б люди захотіли приєднатися. Ну, як написано, ми це пишемо, щоб ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Виходить, що немає, ну, якщо ми говоримо про вплив церкви, і нам би хотілося, щоб церква більше впливала на суспільство, скажімо, на український народ, або на Київ, от ми, кияни. А цього ми не бачимо в такій мірі, як би нам хотілося. Це проблема наша ж, наша проблема,
да,
так?
Да, да. Діло в тому, що можна я зараз дам определення по моєму мненню, що таке єдинство. Тому що Бог хоче єдинство, і всі християни, пастори, які я знаю, вони теж хочуть єдинство. Проблема возникает, когда надо дать определение, что такое единство. Первое. Единство не означает, что мы все сидим в одной комнате или мы все ведем себя одинаково. коммунизме такое единство у них было. Все общее, все одинаково. И вот такой социалистический, коммунистический взгляд может заставить нас думать, что единство означает, что мы копия друг друга. Это не обязательно. Что такое единство? Самый лучший образ единства, который я вижу, это тело человека. Тело человека очень единый организм, но все органы в теле разные, функции разные. Если так даже Господь учил, или Павел, апостол, что если все тело – это глаз, а тогда где же будет слух? А если все тело – это ухо, а где же будет? Поэтому важно, чтобы в единстве мы понимали, должно быть право и разрешение быть разными. Говорится в Библии про разновидность или многоразличную премудрость Божия. Как только мы пытаемся всех под одним цветом, мы теряем единство сразу. Потому что тогда мы заставляем руке быть ногою, которой она не может быть. Она радуется, когда она рука. Поэтому единство не означает, мы все одинаковы. Единство означает, мы имеем одну цель, стремление, задачи и приоритеты, ценности. Но мы разные.
Ну, цікаво, що ви згадали соціалістичні, комуністичні доктрини, тому що вони мали місце в першій церкві. Ми в книзі «Дії святих апостолів» читаємо, що виникли проблеми, що еліністи помітили, що їхнім вдовицям менше уваги в роздаванні щоденної порції хліба, там, що вони ще роздавали, їжі, щоб прожити.
Да, да.
І це з церкви не викинеш. Ось про що хотів. Це один момент. Ми, може, поговоримо про ідеологічні поділи потім, але зараз от ми просто зачепили цю тему. Наприклад, пастор живе за містом, у нього там триповерховий будинок, а хтось, якась там, ну, жінка, у неї взагалі немає там де жити і так далі. Але вона, можливо, і не буде заздрити дуже сильно, тому що вона рада, що вона в спільноті в християнській знайде мінімальну підтримку соціальну. Тобто їй все одно буде краще, якщо вона прийде з вулиці, про неї подбають, їй дадуть що поїсти, дадуть одяг і, можливо, якусь роботу щоденно, щоб вона могла сама себе забезпечувати. Але іноді є заздрість, є от різні речі, коли говорять про, ну, що занадто дорогі автомобілі, занадто шикарно там хтось живе, і що в первоапостольській церкві так не було, що апостоли цього всього не мали, а хто мав землі чи маєтки, вони продавали і так далі. Потім, коли апостол Павло пішов далі, він цю модель не взяв. Ви, напевно, це чули 100 разів. Як ви вважаєте, це просто якась модель тогочасна, яку, можливо, скопіювали з єсеїв, з єсеївських спільнот, які так само мали повністю комуністична, у кожного тільки одна одіж і все?
Да. Вряд ли в то время они называли вообще слово коммунистическое. У них были другие взгляды.
Ну, мы зараз так говорим. Да. Коммуна.
Если мы посмотрим настрои общества в тех веках, можно посмотреть, например, на мусульманство, которое является заблуждением не туда идущее. Но оно чуть-чуть похоже на образ жизни приблизительно того времени, где общество построено вокруг веры их. И поэтому все общее внутри этой веры. Христианство никогда не было тем, что все бросают работу, бросают и все, и они вся жизнь в церкви. Христианство – это ты пришел в церковь, тебя учили Слово Божие, ты развиваешь свои дары и способности, и ты возвращаешься в свое общество, где ты находишься, и там ты распространяешь свет Божий, истину Божию, любовь Божию и Евангелие. То есть люди не уходят из жизни и начинают жить в церковь. Нет. Они приходят в церковь, учатся, как-то вышли крепкими и идут влиять. Кто в банке, он влияет на банковскую систему. Кто в политике, на политику. Кто где. Поэтому они остаются такими, как они были, только приносят туда свет. Вот когда это забывается, мы теряем наше движение часто.
Дякую. Це дуже цікава думка, до речі. Так воно і було насправді. Християни в Римській імперії, вони взагалі не турбувались про переустройство міра.
Угу.
Павло пише, якщо ти раб, добре, якщо ти господар і в тебе є раби, теж нормально, хай у тебе будуть раби. У християн раби християни. Просто ти їх будеш любити більше, і вони не будуть так страждати, як у суворих панів і так далі. Але час мінявся, і от тепер так багато такої риторики в сучасному світі, в суспільстві і в церкві, що християнин має бути, що церква має впливати на своє місто, на українську державу, на там політику і так далі. Виходить, що у перших християн цього зовсім не було. Чи все ж таки було, і вони вірили, що цей світ може змінитись?
І було, і не було. Но я от скажу таким образом. Бог призиває різних людей для різного. Наприклад, ми зустрічаємо людей в Біблії, які були тільки проповідниками. Це було їх призвання таке. Дуже мало ми зустрічаємо інших людей із-за того, що в Євангелії говориться о проповіді. Но коли ми дивимося на Ісуса, зустрічаємо людей, які в течение життя Його ми не зустріли. Наприклад, Йосиф, який дав гроб свій, щоб Господь був похоронен. Ким же він був? Він не був проповідником. Но он был учеником Иисуса. Два. У него был прямой доступ к Пилату, чего не было у духовных учеников. Он просто легко пошел к Пилату, попросил тело, ему дали, без разговора. Очень влиятельное лицо.
Никодим тоже.
И Никодим тоже. И получается, когда мы, пастыри, говорим о христиан первого века, вряд ли мы упоминаем про Иосифа, или Никодим.
Редко, потому что про них мало написано.
Про них мало, а потому что они не занимали цели как главное действующие в проповеди Евангелия, но они нужны. Или, например, вокруг Иисуса были женщины. О них мало написано, но написано, они исполняли Его нужды. И перечисляются они. Мы в церкви мало об этом проповедуем, потому что мало о них написано. Но они были. И Бог специально допустил эти списки для того, чтобы мы знали, что церковь – это не только проповеди, это со всех сторон. Женщина одна, она была связана с Иродом. Она имела влияние в политике. Иосиф, Никодим вообще был в этом Синедрионе из известных там. То есть на религиозном культурном мире он влияет. А Иосиф, мы даже не знаем. Может быть, он был каким-то бизнесменом, мы не в курсе, но у него были такие влияния. Это и есть настоящее христианство. Оно было в одни Господа Иисуса, но все эти остальные, они вспомогательные. Вот поэтому о них не так много. Но без вспомогательного основное начинает терять свою силу и влияние.
Дякую. Нагадаю, що в студії Світлого Радіо пастор церкви «Перемога» Генрі Мадава, і ми говоримо про єдність. Ми зробили спробу дати визначення, попытка определить, що таке єдність, чому це важливо. Ну, тому що, якщо ми знатимемо, про що ми говоримо, легше буде ось говорити. Що протилежно єдності? Або що можуть вважати, аб іноді ви чуєте, що це називають єдністю, але ви вважаєте, ну, це не справжня єдність, не та єдність, до якої варто прагнути християнин сьогодні.
Да. Я думаю, що всі питання життя мають рівні. Наприклад, ми з вами розмовляємо, ми знайомі. Якщо я зі своїм сином зустрічусь, я теж з ним буду розмовляти. Снаружи явление то же самое, но расположение другое. Это мой родной сын. Если встречаю моего родного брата, то же самое. Так в единстве. Есть единство, которое можно на уровне, например, семьи. Так, церковь внутри церкви должно быть тоже единство внутри одной церкви. Потом есть единство между церквями, которые похожи друг на друга. Зачем? Чтобы они могли исполнять определенные ведения вместе. Третье, есть единство с другими, которые далеки. А там бывает более формальное единство для каких-то акций совместных. И все эти уровни единства важны. А есть единство совсем далеки, например, в церквях, которые в Египте или где-то еще. И мы с ним в единстве тем, что мы молимся за них. В все эти уровни единства, они важны. И надо понять, что нельзя сказать, это важнее, это меньше важнее. Они все имеют свое место.
Є ще один такий момент, ну, не хочеться говорити рівні і так далі, але якщо зустрінуться от двоє людей в одній країні, навіть в одній церкві, скажімо, людина, яка там нещодавно прийшла в церкву, і людина, яка вже давно в Бозі і плідно, скажімо так, не просто ходить в церкву довго, між ними, хоч вони і земляки, і в одній спільноті, але між ними є відстань велика в цьому плані. З іншого боку, та сама людина, яка давно в церкві, може поїхати в Єгипт і зустрінути якогось копта, монаха, отшельника із пустелі. І вони тільки подивляться одне на одного. І вони зрозуміють, нам ні про що сперечатися і нічого ділити. Тому що їх уже не так цікавить там якісь доктринальні, докопатись, що між нами різного. Вони бачать, вони відчувають духом, що це дух, це Божа людина. Бог в тобі і Бог в мені. І вони роблять там знак, я шаную Бога в тобі і так далі.
Да. Вопрос единства, как во всех остальных вопросах, есть две вещи. Первое – зрелость. Детям, даже родные братья, дерутся за игрушечку или за что-то другое. Они едины, но они легко могут подраться. Почему? Дети. Когда становятся зрелыми, ответственность больше. И тогда смысла для неединства становится меньше и меньше и меньше. Единство в любой церкви, в любой стране показывает, на каком уровень зрелости находится сама церковь и ее служители. Когда есть чувство угрозы, боюсь с кем-то быть в единстве, потому что я потеряю, это значит незрелый человек. А когда человек понимает, что церковь не моя, это Царство Божие, а я только маленькая часть этого, он тогда понимает, что время от времени нужно с другими, потому что мы одно тело. Я знаю людей, которые часто говорят, я очень сильный, мне не надо тратить время с слабыми людьми. Я им говорю, неправильно. Если ты считаешь себя сильными, тогда на тебе больше ответственности. Общайся со слабыми, чтобы их подтягивать, поднять. Потому что это наша задача. Если я проснулся, у меня нога не хочет ходить, моя рука не боится прийти, массажировать, чтобы тело заработало. И наша должна быть задача, чтобы тело было здоровое и единое.
Мы говорим на тему єдність. И прозвучала така думка про страхи. Але спочатку я хотів би повернутися до дітей. Іноді кажуть, діти просто більш безпосередні. Вони, якщо якось іграшко, там, якесь йо-йо там, чи бейблейд не поділили, вони зразу починають чубитись. Ми всередині теж заздрісні і відчуваємо якісь такі моменти, але ми вже виховані, ми вміємо приховати просто ці почуття і не так безпосередньо кидаємося битися за щось в з'ясуванні стосунків. Хоча всередині це в нас лишається. Ваші коментарі, це просто лицемірство таке? Чи...
Якщо подивитися на Біблію, що таке чоловік... принял Иисуса Христа в сердце. Это не только получил покраска, а он внутри тот же. Дело в том, что когда Иисус Христос приходит в человеке, происходит изменение внутреннее. Поэтому появляются такие понятия, как плод Духа. Что такое плод Духа? Это потому что жизнь Божия во мне, и во мне начинает появляться плод, который я не имел до того, как я встретился с Господом. Этот плод Духа, оно реально живо, что может человек помочь ему радоваться, когда смысла нет радоваться, улыбаться, когда другие плачут, и быть уверенным, когда все растеряны. Поэтому христианство – это не просто, что я нахожусь в христианской стране. Это я принимаю Божью жизнь, который меняет меня изнутри.
Дякую. Пастор Генрі, ми говорили про різність, про те, що люди різні, є різні покликання. От є така історія дуже відома в книзі «Діяння святих апостолів». Павло і Варнава, і Марк, Іоанн Марк, євангелист. І Павло каже, не треба його брати в наступну подорож місіонерську, це відповідальна справа, ми маємо пробігти попріще, так би мовити, стометровку. А він, ну, слабе звіно, він себе показав не з кращого боку. А Варнава, у нього навіть ім'я, яке йому дала церква, син потіхи. Він орієнтований на людину. він постійно всі, і Павла він там вводить скрупульозно, ретельно в церкву, бо має там авторитет і так далі. От він всіх тяне. Павло каже, ні, треба бігти. Якщо хтось висить у тебе на плечах, ти не можеш ефективно пробігти. І от ми різні. І здавалося б, і Варнава духовний, і Павло духовний. Але Павло, ну от, власне, тут хтось би... Мені симпатичніший Варнава особисто в цій ситуації. Я думаю, що він тут сприяв єдності, тому що якби Марка взагалі відкинули, це не сприяє єдності. Марк би образився, ну, огорчився, втратив віру в свої сили, в своє покликання, можливо.
Ну, ви так правильно сказали, що різні призвання. Варнава і Павел, у них різні призвання. Павел вірив в єдинство, але не так, як Варнава. Потому что Павел все-таки, когда они разошлись с Варнавой, он взял с собой силу. Он не пошел сам. Он взял силу с собой. А Варнава взял с собой Марка. Тут есть две позиции. Первое. У Павла была задача больше, чем у Варнавы. Ему надо было успеть очень много. Если читать, смотреть на Новый Завет, практически больше половины – это деятельность Павла. Если бы он позволил возле себя ненадежного, он, возможно, много чего не успел бы. Поэтому я его не тороплюсь обвинять. Просто исходя из его призвания, ему надо было бежать и делать. Варнава, мы больше о нем нигде не слышим. Потому что его функции, вот эти, помочь, восстанавливать, он не должны были дальше быть сделаны. Потом Варнава все-таки помог Марку, что Павел в конце дни своей попросил, чтобы Марк к нему пришел. Значит, ему помогли. В жизни такое бывает, что мы призваны. Есть сезонность ко всему. Когда наш совместный сезон закончен, и мы заставляем себя служить дальше вместе, то начинаются ссоры, драки. Иногда это признак того, что пора разойтись. Это не значит друг друга ненавидеть, но просто разные функции и призвания требуют. Поэтому, естественно, для души и эмоций Варнава ближе, потому что он больше любовь показал. А для результативности Павел тоже прав, потому что ему нужно добиться определенных результатов до конца его жизни.
Він так і говорив, що я пробіг дистанцію. Тобто він порівнював себе з атлетом, який біжить з усіх сил на коротку дистанцію. Ми з пастором церкви «Перемога» Генрі Мадавою на Світлому радіо розмірковуємо про єдність. І прозвучала така думка, я, можливо, дещо штучно притягнув ситуацію з Павлом і Варнавою, але у мене умисел є для цього. Ви сказали, що якщо людина керується страхами і думає, як би чого не вийшло, ну, вона занадто, можливо, багато на себе бере, не до кінця довіряє, що Бог може зберегти і церкву, і твою деномінацію, там, чи конфесію, якщо ти вважаєш, що от вона правильно, чисто там вірить. З іншого боку, є такі слова «время обнімать», «время уклоняться от об'ятій». І мені здається, що на боці людей, які побоюються ось цього слова «екумінізм», «єднання», на їхньому боці дуже багато аргументів. Можливо, деякі ми сьогодні навіть зможемо озвучити. Как би чи воні вийшла? Ну, це цитата, це чеховський чоловік в футлярі, але, в принципі, воно ж має місце.
Да, да. Я обычно так говорю. Когда я знаю, кто я, то присутствие других людей меня не угрожает. Потому что я определенно в курсе, кто я. Если я не знаю, кто я, то присутствие других людей угрожает. Почему? Я захочу быть похожим на них. Я захочу отказываться от себя. Поэтому, когда мы хотим единства с другими, шаг первый – это всегда понять, кто ты. Вот твое внутреннее содержание, твои отношения с Богом, твое внутреннее содержание, твои отношения к другим людям, для чего ты живешь, куда ты идешь и с кем ты. Когда это все определенно четко, то гораздо легче и с другими людьми общаться, зная, що після цього я вернусь і знову я.
У наших страхів є такі духовні одежі. Ми кажемо, як правило, християни, за себе я спокійний. От за кого, за себе я спокійний. Але ось ці мали сії, овці от ці, я за них переживаю. Мене Бог поставив пастирем, щоб я вовків відганяв. А вовки влазять. Я вважаю цих людей вовками, бо вони в це вірять по-іншому. На це питання дивляться інакше, ніж ми. Я таким чином беру владу над іншим, над малими всіми. Опеку.
Це дуже актуально. Мой совет. Никогда не иди в единстве с волками. Если ты кого-то считаешь волком, нету надобности войти в единстве с людьми, которые ты считаешь волками. Потому что Библия нигде никак не дает нам разрешения, чтобы овцы с волками общались. Единство – это только между людьми, которые, например, тело человека. Все органы в моем теле работают в одно направление. Они признают друг друга, и они ценят друг друга. Вот поэтому они едины. Мое тело не едино со столбом, который на улице. Поэтому единство подразумевается с людьми, в которых ты в единстве. Другое дело бывает, ты считаешь человека волком, а он овечка. А это другое, это положение другое. Это страх. Это неосведомленности. Человек не знает и все, не слышал все как надо. Вот там нужно поработать. Но я считаю, что если человек, он верит в Иисуса, любит Бога, живет праведной жизнью, стремится к истине, цели одинаковые, он не волк. С такими можно общаться. И даже от них можно много чему научиться.
Є ще одне питання – територіальна єдність. Тобто ми сусіди, і ми змушені, ну скажімо, кияни, київські церкви, просто щоб далеко не ходити, змушені так чи інакше спілкуватись. Ну як, що робити вигляд, що от ми тут одна церква, а решти християн не існує, різних течій, деномінацій і так далі. Нам же жити в одному місті. Люди прийдуть, скажуть, а ви в курсі, що от на вашій вулиці навпроти там теж християни збираються і так далі. Та ні, ми з ними не спілкуємось. Це один момент. Чи треба прагнути і щось робити для територіальної такої єдності, адже молитва Ісуса не про територіальну єдність. Ну, якщо ми вже тут, сусіди, то маємо якось, є таке в природі симбіоз, взаємне виживання. Ну, з сусідами треба приятелювати, хоч які вони там не які, можливо, вони іншої релігії чи ще чогось, але якщо у мене хата поряд, мені треба буде там щось попросити, лопату чи щось, я зможу піти і взяти. Так зручніше. І є таке поняття, як діаспора. Люди у вигнанні завжди кучкувалися. Хоч взяти євреїв там свого часу, хоч взяти сучасні, скажімо, слов'янські церкви, там, які в Сакраменто чи в інших там американських.
Да.
Вони так чи інакше спілкуються, бо вони відчувають, ми тут інші, ми одне одного краще розуміємо.
Да.
Територіальна єдність, ваш погляд.
Я вважаю, що обично чоловік середній, так же і віруючий, они движимы мыслями, что от этого или из этого мне будет. Например, он в Сакраменто, не с кем общаться. Он готов с кем-нибудь общаться, лишь бы говорил на моем языке или мыслил, как я. Теперь самые же американцы в Сакраменто так много не общаются, потому что они везде. Получается, что вопрос, что я от этого получаю? Если я вижу церковь на улице, что я получаю от этого? Ничего. И большинство пасторов не идут на единство по одной причине. Не видят смысла. Какие пасторы легко могут пойти на единство в одном городе? Это люди, которые видят, что Царство Божие – это не только моя церковь. Я иду на единство не потому, что я что-то оттуда получу, но потому что это мои братья, это мои сестры, я хочу с ними общаться. Это редко, и не обязательно, чтобы все были в таком мысли. Тогда было бы вообще. Поэтому в жизни есть не так много лидеров. Есть мало, потому что не все доходят до такого уровня мышления. Я считаю, единство должно быть, потому что Царство Божие. Но и второе, мы должны, когда мы общаемся, найти крепость в силе друг друга і друг друга допомагати, доповняти в усьому, що ми робимо.
Дуже багато всього про єдність, звичайно, в Біблії, в посланнях апостолів, єдинство духа в союзі міра і так далі. Я хотів би буквально пару цитат у вас. Ви автор багатьох книг, є книга «Отношення, которые на нас влияют».
Так.
Ми людина не острів, ми всі живемо, ми як нейрони в головному мозку, всякими взаємосоєднюючими і скріплюючими зв'язями тіла.
Да, да.
І в цій книзі ви сказали, що на нас дуже впливає сім'я, виховання батьків, Здається, в посланні Петра сказано, що нітленним серебром і золотом іскуплені ви від суєтної житті, переданої. Тобто це погане наслідство, поганий спадок. Що, на вашу думку, може спільнота, ну, спілкування з іншими християнами змінити в цьому? Людина приходить, ну, скажімо, ненаучена мистецтву спілкування і налагодженню цієї єдності, бути миротворцем і так далі. Їй просто ні в кого було вчитись.
Да. Это, я бы сказал, чуть ли не главная проблема, что люди, как говорят, яблон, да? Что появляется на дерево у яблон? Яблоки. Когда есть в определенной церковной жизни, нет понятия единства, постоянно страх, естественно, все также становятся похожи на руководство. Это один из тех вопросов, которые быстрее мы не сможем до конца решать здесь на земле из-за этого. Но у Бога есть всегда так называемый остаток группы людей, которые всегда во всех деноминациях будут бороться за единство. Всегда, во всех временах. И поэтому, когда кто-то понимает о единстве, и он это говорит, если он будет ярко выразить Божью любовь, Божью силу, Божью жизнь, то те, которые не верят, начинают прийти проверять. Я помню четко однажды один пастор, он начал учить в своей церкви, как плохо, ну, и Генри Мадава, и другие. И когда я об этом узнал, я подумал, как мне реагировать? Вот что я сделал. Я пошел, нашел их дом культуры, где они собираются, и я узнал, что они не оплачивали свои ежемесячные аренды вовремя. Я оплатил за полгода аренду помещения. И когда он об этом узнал, и его церковь узнала, вот это все вражда в стороне церкви просто исчезла. Потому что я понимал, если я буду зуб за зуб, зубом отвечать на зуб, то ничего не выйдет. И поэтому добрыми делами я поменял обстановку. Но надо было, чтобы мне было понятно, что это надо.
Еще одна ваша книга «Партнерство с Богом в Завете». Чи будь-яка єдність, єдинство предполагает завет? Тобто, чи треба... Ну, завет, я так розумію, це люди сідають і пишуть. Ти мені, я тобі, якщо ти, то я. І так далі. Бо є такий страх, краще давайте спілкуватись, але не будемо під килимок дивитись, бо там багато різного. Не будемо політичні питання, якісь економічні піднімати, ну, будь-які проблемні питання. Краще, от ми всі діти Божі, і будемо співати якийсь спільний псалом.
Завітні отношення важні. Іноді. Особенно, например, я могу с каким-то пастором или с двумя-тремя, давайте мы будем братья, не только братья в общении, но в завете. Например, если ты увидишь, что у меня возникают проблемы, и за наш завет я даю тебе право прийти ко мне, вмешиваться в мои ситуации и помочь мне выходить из проблемы. Если я увижу, что у тебя проблемы, я тоже сделаю то же самое. То есть это как будто это дружба, которая гораздо ближе. Я не говорю, что всякий документ – это есть завет. Например, создался союз, у них есть определенный устав. Это в какой-то степени тоже завет. И поэтому отношения заветные, хотим, не хотим, они все время работают везде. Есть на уровень союзов, а есть на уровень междусоюзов. Главное, в любом завете не должно быть злоупотребления другим человеком. Это самое-самое важное.
Дякую. Маємо запитання. Должно ли пастору церкви или рядовому ее члену ратовать о единстве между церквями и конфессиями, деноминациями и течениями в христианстве? Зачем? Для каких целей и в каких видах? Чего из этого больше, пользы или проблем? Мы ведь знаем, что Антихрист предложит унификацию и объединение.
Очень разумный вопрос. Унификация и единство не одно и то же. Единство означает, мы двигаемся в одно направление, с одной целью, с одинаковыми приоритетами, ценности одинаковые. Например, мы хотим спасения Киева, спасения Украины, мы хотим, чтобы наш народ жил хорошо, мы хотим, чтобы люди покаялись. Вот цели одинаковые. И вот это и есть единство. Унификация – это сели под одним зонтом и маршируем потока под одной какой-то мелодией. И мы все становимся одним. Это не об этом речь. Поэтому от единства пользы больше. вот в чем-то у меня не получается, а у брата получается, он мне поможет. А я ему помогу там, где у него не получается. Единство всегда делает нас сильнее. Почему Библия говорит, что один победит тысячу, а двое победят десять?
В десять раз больше.
В десять раз. Это получается, единство всегда усиливает. Но если они не зрели, не могут держаться в единстве, естественно, вместо 10 они могут те тысячи, которые один побеждал, еще и потерять.
Та молитва Иисуса, яку називають первосвященницькою молитвою, там от слова «Как ты во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Як би ви прокоментували? Тобто єдність дуже глибока. Ісус говорить про богосиновство фактично. Він, до речі, от я нещодавно перечитував Нагірну проповідь, там більше 10 разів він говорить «Отець твій, помолись Отцем і твоєму». Він приніс це об'явлення, що Бог не просто далекий якийсь, він не просто творець матеріального світу, він Отець твій, і ти внутрішньо можеш з ним мати стосунки.
Це і є ключ якраз. Як можна достичь єдинства? В Богі. Тобто, коли я в Богі, то з другим чоловіком, який теж в Богі, легко знайти єдинство. Но когда я прихожу на уровень логики и расчетов, очень тяжело такое церковное единство создать. И поэтому Иисус и Отец, в отличие от нас, человеки, да, Иисус, Отец, Дух Святой, они едины, совершенно едины. Мы же не совершенно едины, но мы можем совершенно быть во Христе. И когда я во Христе, легче иметь единство с другим человеком, который тоже во Христе.
Що, на вашу думку, може бути виправдане як перепона, перешкода до єдності? Для когось це може бути якась доктрина там про щось. Просто я згадав зараз, часто цитують Августина, хоча вже доведено, що ця фраза не йому належить. В главном єдинство, в второстепенном свобода, во всьому любов. Але де ця межа проходить у кожного, ця межа між головним і неголовним, вона по-різному рухається.
Є таке поняття откровення, що тобі Бог відкрив. Мартін Лютер, наприклад, йому відкрився вопрос спасіння через віру. Калвин пришел чуть позже, ему открылся другое. И сегодня начинается война между калвинистами и эти лютеране. Как будто они враги. На самом деле, Бог давал свою истину, откровение по этапам. Нам нужно взять все, что открыто, и принимать все вместе. Если взять только одно откровение и бежать, это похоже на то, что ты взял нитку и побежал. Из нитки одной не получится полтов создать. И поэтому кому-то открыто единство в стране, где разделение. В это время единство главное. Когда уже единство достигнуто, но церковь ничего не делает, в это время главное – это достигать людей. Когда в церкви есть ненависть, в это время главное – любовь. Это поэтому получается, что главное? Все главное. В зависимости от того, в чем нужда сейчас. В Украине, я считаю, сейчас, что главное для нашей страны? Чтобы люди были спасены, коррупции не было и война остановилась. Сейчас это главное. А для людей, где нет коррупции, нет войны, для них это не главное. Поэтому понятие «главное» меняется, исходя из того, что меня окружает, какие есть проблемы.
Вже 27 років навесні, в березні, церкви «Перемога» в Києві, десь так приблизно, і крім Києва ви буваєте і в різних інших країнах. І як людина, яка подорожує і бачить людей там, і церкви там, і менталітет різних народів, от єдність в цьому плані, така от вселенська єдність, цікаві ваші ремарки якісь?
Да, буває в різних странах. Наприклад, недавно я був в Єгипті, и один коптик, священник, очень хороший. Он любит Бога, любит Библию, молится за людей. Люди каются буквально в смысле. У него зал пустыни в скале на 25 тысяч человек забывается 3 раза по воскресенью. Это называется хороший человек. А я пришел к нему, он говорит, молитесь за меня. Почему? А меня снимают со служения. Почему? Сказали, я нарушил наши доктрины. Я сказал, ого. Поэтому есть первый уровень единства, когда едешь по странам, это доктринальное. Если ты веришь, как мы, ты наш. Не веришь, как мы, ты не наш. По моему мнению, это незрелость. А такое бывает. Второе. Какой-то человек появляется, Бог его призвал, помазал, дал много силы, и он начинает думать, что все должны группироваться под него. И начинается разделение в церкви опять, не единство. Это начинает мешать единству. Из-за того, что у человека есть дары от Бога, они нужны. Но они нужны не для того, чтобы всех под себя, а чтобы поднять церковь и тело. И получается, церковь пытается эти дары подавить, а дары пытаются подавить церковь. Они должны были друг друга строить и помогать. И получается, начинает разрушаться. Поэтому я пришел к выводу, что во всем мире вопрос не единства очень большой. И приводить единство не так легко, как кажется. Вот я побыл в Азии, в Африке, в Европе, везде. Но сейчас радует меня одно. На европейском континенте появились группы людей, которые начали настолько двигаться в единстве, они молодые, что я настолько удивлен. И там находится католик. Я даже был удивлен. Католики ведут круглосуточные молитвы в Австрии. И там находится лютеран в Германии. И там находится харизмат из Швейцарии. И там находится пятидесятник из Голландии. И они собираются, молятся. И там уже пасторы и лидеры и служители более 500 человек по всей Европе.
Слава Богу. Так... І непомітно проминув час нашої розмови. Я єдине, що радий, що говорити про єдність значно легше, ніж сприяти її і запроваджувати в реальне життя, в своїй сім'ї, в своїй спільноті, з людьми, які тебе конкретно оточують в колективній роботі. Дякую, пастор Генрі, що знайшли час і відвідали. Я хотів би просто до вас звернутися, якщо у вас є якісь слова на серці до слухачів, без моїх питань, а просто те, що ви хотіли б донести.
Буквально минута. Єдинство дуже важливо. І, но єдинство нуждається в атмосфері. Атмосфера, яка допомагає єдинству, перше – це любов в серці. Якщо немає іскреної внутрішньої відношення до іншому чоловіку, признання єдинства ніколи не буде. Друге – общення. Сколько людей, с которыми я начал общаться, я обнаружил, что они не такие плохие, как мне казалось. Только от общения. Когда мы общаемся, мы начинаем узнавать, что другие люди не такие плохие. Третье. Нужно искать помочь. Не что я получаю от этого, а как я могу, чем я могу послужить. И нам нужно единство не только в церкви. Нам нужно единство в стране. Если в церкви нет единства, как можно ожидать единства в стране? Церковь должна показать пример. Поэтому пусть Бог нас благословит сохранить единство, союзы мира, зная, что Бог к единству и к миру нас призвал. И Бог да благословит всех нас.
Аминь.